Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao, ao amin'ny oabolana toko fito ambin'ny folo andinyny faharoa amby roapolo dia misy teny manao hoe: ny fo ravoravo mahasalama tsara fa ny fanahakivy mahamaina ny taolana. Nisy vehivavy mpanoatra kristianina ray ihany koa nanao hoe: ny herim-po, ny fanantenana, ny finoana, ny hahatsaram-panahy, ny fitiavana dia manatsara ny fahasalamana ary maela velona. Arak'izany dia tian'Andriamanitra ny hahafalentsika, hanana herim-po, hanam-ponoana, ho tsara fanahy, ho be fitiavana, ho salama tsara eo amin'ny fiatrehana fiainana. Misy fomba fiaina tsara iray ity atovanao mba hananana izany rehetra izany, satria sitrak'Andriamanitra loatra isika raha manana fifaliana sy aravona. Izao ary, ankafizo ireo zavatra kely mahafinaritra nefa tsy vidim-bola izay mandalo eo amin'ny fiainanao andavanandro. Aka ohatra vitsivitsy isika, ankafizo ny matory eo ambony lambam-pandriana madio sy milamina avy nompasoana tsara. Ankafizo izany fa hahafaly sy hahafinaritra anao. Eo ihany koa ny mitazona tanan-jazakely malemilemy, eo koa ny mira mafy eo amin'ny toeram-pidiovana rehefa mandro ianao, eny fa na dia somary miakamidina be ny any aza ny feoanao rehefa mira mafy iny ianao. Ankafizo ireny zavatra mahafinaritra kely ireny izay betsaka tokoa fa tonga anao ho faly sy ho ravoravo ary ho salama. Samy manana ny zava-mahafinaritra kely be dehibe nefa mahasoany tsirairay, fa izao ankafizo aza vela andalo fotsiny ireny everina fa zavatra kely ireny nefa mahasoa. Dia mampirisika anao ary izahay ankafy ireo zavatra mahafinaritra kely eo amin'ny fiainanao manomboka amin'nyity anime ity, fa hahasalamanao ny fanaovana izany.
Louange de l'île.
Jamula misi fitsikina hazunau hanau pina hirem malahem ampu huazavilanau hangina hazasina we shauvina hamaivani savamanzu Fitsikina hazonao halampina hindro malahe ampo hazavelanao hangina hazasina hoe shaovina hamaivanony zavamanzo fa maro ireo miankaso mampirotsatra
fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manarak'ireto:
pedy Facebook feo fanantenana,
na ny laharany finday
034 06
soroka toy izay mitsabo
tafaraka ato anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao indray sika ari-piaino an-tsaina miaraba tompoko dia mirary indrindra mba handraisanao soa ny fiainoana ny onjapeo mbola iresaka manokana ho an'ireo mpivady izany hoe ireo olona manambady an-trany ny fandaharana anio mahakasika ny antony mampiena ny faniriana ara-nofo tsinona izany fa ny fienan'ny tahan'ireo hormonin'ny filana ara-nofo na eo amin'ny lehilahy izany na eo amin'ny vehivavy raha tsy aivina kely nyfandaharantsika tamin'ny lasa dia tsy ny fitombonin'ny taona irery ihany no mety ho antony ahatonga izany fa eo ihany koa ny tsy fahampiny ny fampiasam-batana na tsy fampiasam-batana mihitsy eo koa ny sakafo tsy ara-pahasalamana ary ny rarin-tsaina vokatr' izany dia betsaka ny olona no mitady vahaolana ary mihevitra fa ny fisotroana ranon-javatra manaitaitra toy ny alkôla izao ohatra dia mety hampiakatra ny filana ranofo araka ny fandiniana nefa dia diso izany fihevitra izany satria raha ny tena marina dia manohitra ny firaisana ranofo madio a izany izao tokoa no voalazan'ilay mpanoratra anglisy malaza iray shakespeare manao hoe mampitombo ny filana ny alkôla saingy mampiena ny fahafahamanao izany hoe ny fahafahamanao firaisana ranofo izany tsy vitany hoe manakana ireo mekanika ara-batana sy ara-nofo tokoa mantsy ny alkôla fa mamporisika ny fitondrantena mampididoza sy maherisetra ihany koa eo amin'ny lahy na ny vavy izany raha ntsika mahalala izany hitantsika ny anivon'ny fiarahamonina hitantsika amin'ny aino aman-jery tsarovy ihany koa fa rehefa ratsy ny fomba fiainantsika dia tsy misy ranon-javatra manaitaitra faniriana ranofo aomby izany mihitsy inavy ary a ireo fomba fiaina mahasoa izay atoro ny docter pamplona ampahomby a ny faniriana ara-nofo inavy izany manao ampitoromaso tsara mihinana sakafo ampiotrikaina mifady ny zava-mahadomelona rehetra ary mahatoky an'andriamanitra eo amin'ny fiainana satria ny adi-tsaina dia tena mampiena ny faniriana ara-nofo ny zava-dehibe indrindra mandrafitra ireo fomba fiaina mahasoa ny faniriana ara-nofo ireo eo amin'ny mpivady dia ny fitiavana marina ny fifanajana, ny fandeferana ary ny fahalemem-panahy eo amin'ny lasin'ny vavy. Fa manampy amin'ny fanomanana ara-batana kosa dia nanoro ranom-boankazo toy ny mahazatra tena mahomby Dr. Pamplona. Inavy no ilaina amin'izany ranom-boankazo mahasoa izany. Frezy iray tasy eo amin'ny 50 grama eo eo. Manga tapany. Ny fatran'izay manga tapan'izay a eo amin'ny 70 grama eo eo. Ranona voasary makirana na ranona citron ray sotro eo amin'ny 50 grama eo izay ranom-boasary makirana ray sotro izay. Rano 3/4 ny tasy, izany hoe eo amin'ny 50 mililitatra eo izany, fa efa ny latsaka kely izany. Vovoka vanila atsasaky ny sotro kely eo amin'ny 2 grama eo izay vovoka vanila izay, ary melasy na ranompary iray sotro, 20 grama eo eo a ny fatran'izay. Afaka soloina panela na sirop d'érable ilay ranompary. Mety ahitana n'ilay sirop d'érable dia eny amin'ireny mpivarotra lehibe ireny, ny grande surface izany. Averina ilay zavatra ilaina: fraise iray tasy, manga tapany, ranom-boasary makirana iray sotro, rano 3/4 ny tasy, eo eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 200 mililitatra eo le rano, vovoka vanila atsasaky ny sotro kely, ary ranompary na melasy iray sotro. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo ity? Miksena na potserina miaraka ny fraise, ny manga miaraka amin'ny rano sy ny ranom-boasary makirana. Rehefa avy eo a dia ampiana n'ilay vanila sy ny ranompary ary afangaro tsara avy eo a mba ho levona tsara. Dia vita ny ranom-boankazo. Averina ilay fikarakarana, miksena na potserina miaraka ny fraise, ny manga miaraka amin'ny rano sy ny ranom-boasary makirana. Azo atao koa ny hoe mikiky azy manao rapy izany raha ohatra ka tsisy ny mixeur. De avy eo a ampiana ny vanila, vovoka vanila sy ny ranompary dia afangaro tsara mba ho levona tsara. De afaka sotroina satria vonona ny ranom-boankazo. Mariana fa mahavita fatra roa amin'ny 50 mililitatra izay fatrany resahana izay, izany hoe mahazo ranom-boankazo atsasalitatra izany, ary azotroy ireo olona misy diabeta tsara. Manasanao ary anao fanandramana fa mahasoa io ranom-boankazo io. Tsara kokoa raha sotroina vao maraina, mandritra ny sakafo maraina ity ranom-boankazo ity, izany hoe isa maraina enao avy natory sy ampitoromaso tsara tamin'ny aliny a no misotro azy. De hitanao fa tena aomby izany. Ateo indray ary aloha ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana. Jedidia sy Zoanitra no ny farimbona natotosay izany samy mankosany teo amin'ny lafiny teknika, dia mirary soa ho an'ny mpivady rehetra. Mandra-pitafa tompoko.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiara-malala, ny tenanay pastora Zafirinjatovinason Gilbert dia miangavy indrindra antsika rehetra hanatona an'Andriamanitra amin'ny mponoana ary amin'ny fotorotoro sy ny fanamangorakoraka, hifoka ny rivotry ny lanitra eo anoloany sisa fiandrianany na ivavaka. Tompoandriamanitra io, misaotra anao izahay fa mbola manakolazaina aminay mandrakariva ianao, indrindra ny amin'ny famitanan' izao fitoriana ny filazantsara izao ho amin'ny tenanay aloha voalohany indrindra, satria raha mitory izay kanefa ny tenanay ara tsy ao tsy ahoana zava-poana ihany zany. Na tonga ny apôstoly paoly iteny asiako mafy ny tenako mangana, fa ndrao mitory amin'ny sasany aho kanefa ny tenako lavina, ary itory ny filazantsara amin'ny hafa ihany ko. Misaotra anao izahay ny amin'ny taridalana efa nomenao anay hatramin'izao, tehirizo mba hitoetra lalina ty anatinay izany, ary omeo ny fahafahana izay ampiatrana izany eo amin'ny sehatra rehetra, amin'ny anaranao Jesosy nongatany izany vavaka izany. Amen. Tamin'ny farany dia ny rahantsika rehetra nandray ny Jaona toko faraika ambin'ny folo anonka teo amin'ny andiny fahefatra amin'ny dimampolo ka hatramin'ny farany, sy ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo, sy ny Lioka toko fahafolo andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andiny ny faharoa ambin'ny fahapolo. Aoka isika hitarika ny olona hiaino an'Andriamanitra, hanao an'Andriamanitra ho loalaharana, ho tian'Andriamanitra amin'ny fony manontolo izay ny manontolo fanany manontolo ary ny heriny manontolo. Fa izany indrindra no zavatra tsy ampy amin'izao fotoana izao. Atao atsirambina ny zava-panahy, asio ecran anakirony eo anoloanao ao, de tsy amin'ny ilany havanana baolina kitra, areto amin'ny ilany avy toriteny, iza ny be mpiazakazaka, iza ny be mpitangorona. Ka ny fomba fitarihan' Jesosy ao amin'ny Lioka toko fahafolo, de andeha hovakitsika ny valo amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo aminaran' Jesosy. Lioka toko fahafolo andiny valo amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo aminaran' Jesosy. Ary nandeha izy ireo de niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta napetrahano azy ao an-tranony, ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilany tongotry ny tompoka nyainy teny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be de avizoka nanao hoe tompoko, tompoko a, moa tsy mampaniana anao va ny amelan'ny rahavavikoa hanompo irery ko mba asevy manampy ah izy? Fa ny tompona marika nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ina sy maro ireny ianao, nefa ny zavatra iray loha no ilaina, fa Maria nefa nifidy ny anjaratsara izay tsy alaina aminy. Any amin'ny tany antsinanina moa zany rehefa tonga ny vahiny de mamana rano, de mikarakara sakafo, de asasana ny tongotry le vahiny, dia mikarakara sakafo mba hamanana an'le vahiny. Ka mafimafy any angamba ny zavatra nanjo amin'ny Marta tao. Maria kosa dia lasa mipetraka teo tongon' Jesosy ary niaino an' Jesosy. De nitarainy Marta hoe Jesosy, tsy mampaniana anao va, tsy mampaniana anao va ny amelan'ny rahavaviko hanompo irery, ikarakara irery ny rano anasana ny tongotra ao Jesosy, ary ny sakafo omena anao? Ndraindray ny fomba fitarihantsika dia izay fikarakarana ny tenantsika atao ny fiangonana, zay no ataontsika zava-dehibe, zay no ataontsika loha laharana ny fikarakarana ny tenantsika. De hoy Jesosy hoe tsia, maro ina sy be ireny ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina. Ripiany malala, sanatria ny vavaladiny lela tsy hiteny isika hoe ataovy atsirambina ny ara-nofo, fa aoka hifandanja tsara ny ara-nofo sy ny ara-panahy. Efa nampihetra eretina antsika tety ihany zany tamin'ny lasa hoe inona no fiheverantsika an'izany hoe fotoana tsy mitovy. Manahoana ny fiheverantsika an'izany? Raha mikarakara fanasana isika, fotoana firy ny lantsika, voloatriana ny lantsika, mariazo, fotoana hafa, lanonana isan-karazany, ary mikarakara ny zava-panao an'ny tenantsika isika, fotoana lanina ny famakina ny tenin'Andriamanitra, fotoana ivavahana, fotoana firy ny lanitsika. Ripiany malala, fotoana fieritreretana lalina izao fotoana izay ifampidiniantsika izao. Jesosy eto dia niteny mihitsy tamin'ny Marta hoe Marta, Marta, maro ina sy maro ireny ianao, zavatra iray aloha no ilaina, mario nefa nifidy ny anjaratsara sy zalala aminy. Anjaratsara ny mipetraka eo amin'i Jesosy, tsy alaina aminao vinanao vina izany, satria fitopolo taona, valopolo taona ane le asa fanompoana ataony Marta vitatreo ny aminy. Fa ity anjaratsara zay tsy alaina aminy, mandrakzay ny impact, mandrakzay ny fietraikany zany fipetrahany Maria eo tongo Jesosy izany, miainy ny teniny, mitarika azy eo amin'ny fiovam-po, fibebahana, fekekeloka, mitarika azy eo amin'ny fitomboana, ara-panahy, mitarika azy eo amin'ny famitanany fitoriana filazantsara ao anatiny tenany. Mpanota mahantra tsy mendrika akory ny isika tsirara iavy, mila zany filazantsara zany isan'andro isan'andro mila n'izany tenin'andriamanitra anisan'andro sanandro zay nidika n'ilay hoe ny toe-panahyny kristiana tao beridia tsara noho ny tany tesalônika satria nandray ny tenin'andriamanitra tamin'ny zotompo indrindra ka nandinika ny soratra masiny isan'andro isan'andro rypiany malala fomba fitarinany olona mba ho tian'ny tenin'andriamanitra isan'andro sanandro izany ny fomba fitarina tena ilaina amin'izao fotoana izao ary izany dia tsy ho tanteraka raha tsy lasa petit groupe ny ao an-tranonao, lasa small groups natarika madinika ny ao an-tranonao. Ary indro anao fa manana toetsain'ny mpianatr'i Kristy, tena mpanaraka ny Kristy, tena tian'i Kristy amin'ny fonao manontolo, ny sainao manontolo, fananao manontolo, ary ny herinao manontolo, izay fitiavana miredareda izay. No nosika antsika hanokatra baiboly, hamaky ny baiboly. Tsy hoe rehefa misy zavatra matery antsika ihany, rehefa misy zavatra menjady amintsika ihany, zay isika voa hivavaka, zay isika voa hamaky baiboly, zay vo mafana fo ho any an-tranon'andriamanitra. Ny fanohitra amin'izany koa aza moa ny any sasany, rehefa misy zavatra mafy mianjady aminy de kivy tanteraka koa zay tsy misy any andriamanitra izany, ohatrany tsy mijery azy any andriamanitra izany. Rypiany malala, isika de mila mandiny tena fatratra mihitsy, mila mandinika ny fiainantsika amin'ny tsipriany isika. Manahoana ny fametrahantsika an'andriamanitra eo amin'ny toerany, ary manahoana ny fifandraisantsika amin'izany andriamanitra izany. Maria mipetraka teo tongon' Jesosy, fa i Marta dia niasa fanompoana, ny afera ihany. De ny teny Marta hoe tsy mampanina anao va ny amelany raha vavaka eo hanompo irery? Raha iza rery ihany no anatanteraka nyity asa fanompoana ity, de anahoana eo anao Jesosy, eo anie ny tranonao Jesosy. Zay nga maneritreritry Marta. Kanefa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinao Jesosy amin'ny Matio toko fahaenina andinina fahatelo amby telopolo, katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinao de anampo anareo izany rehetra izany. Rypiany malala, ilaina vakina andre mandeha ndray va leo amin'ny Isaia toko faharoa iry amindininy faharoapolo, ariana ho an'ny voalavo sy ny manafy, ny andriamany mbola fotsy, ny andriamany mbola mena, satria tsy natao iekofana ireny. Rypiany malala, fandiny tena lalina izao. Nahoana mbola tsy vita ty fitorianany filazantsara ity? Andeha isika anao salamy Maria. Ny fomba fitariantsika de fitarian' Jesosy ala mitarian'ny Maria, ka manaiky ny olona tsy ho variana amin'ny asa fanompoana fotsiny, tsy ho variana fotsiny eo amin'ny ireo fihetsiketsehana aktivisma isan-karazany, fa tena hipetraka eo tongon' Jesosy ary iaino an' Jesosy, anovo hery avy amin'i Jesosy. Jesosy nampanantena fa azo erenareo miratsahany fanamasina aminareo ka dia ho vavimbeloko ao Jerosalema, Judea, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Rypiany malala, fotoana indrindra izay tokony hieritreretany tsiraray avy an'izany izao, ka ho aiza nisy asa ianao Marta Samaria? Fomba fitarian' Jesosy ary fomba fitarian'ireo lohan'ny mpisorona ao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo, izay indrisy fa miorona amin'ny fampielona, fampiandaniana, fifaninanana fotsiny, nefa dia tsorony Jakoba toko fahatelo zany, fa dia tena anontany any an-demonia araka izao tontolo izao: homeny ny fanahy masina, ny tena fahazavan-tsaina, hisafidy isika ka hifidy ny anjara tsara zay tsy alaina amintsika, tahaka ny Maria nanaiky hipetraka eo tongon' Jesosy, ny aino an'i Jesosy, satria katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia anampo anareo izany rehetra izany. Rypiany malala, ny tena mahatonga antsika ho variana amin'andriamany mbola fotsy, andriamany mbola mena, dia mbola ilay leadershipan'ny lohan'ny mpisorona tary amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo ihany, ny fifanananana, ny fifampielona, ny fampiandaniana, ka ny hoan'ny anina sao dia tsy hoaniko, ny tafiny anina sao dia tsy hotafiako, ny sotrony anina sao dia tsy sotroko, ny trano ipetrahany anina sao dia tsy ipetrahako. De variana amin'izany isika, andeha venany antsika Matio toko fahaenina io. Matio toko fahaenina ka ny andinin'ny faraika amby telopolo, Jesosy ohatra sy modely tonga lafatra ho antsika eo amin'ny leadershipa na ny fomba fitarina no miteny. Matio toko fahaenina faraika amby telopolo sy ny manaraka: dia aza manahy ianareo ka manao hoe, inona no hoaninay? Inona no sotroinay? Inona no tafinay? Fa izany rehetra izany dia katsahany zetinisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia anampo anareo izany rehetra any, ary amin'izany dia aza manahany amin'ny ampitso anareo, fa ny ampitso anany azy ampy amin'ny andro ny ratsy miseho eo aminy. Zay zany nytorohevitra feno fahendrena omeny Jesosy antsika. Katsao aloha ny fanjakan'andriamanitra, katsao ny anafainganana ny fametrana ny fanjakan'andriamanitra eto amin'ity tany ity, katsao ny fahamarinana
Nandray koa ary ny isika am'ilay ihnany hoana iny ny sotroina ny fafinay dia manao ny tsy marinae, dia manao ny tsy marina ka tsao ny fahamarinana hoy ny tenin' jesosy. Ary isika manao ny tsy marina eo dia ndraindray lasa vato misakana tsy hidiran'ny olona eo amin'ny fanjakan'andriamanitra. Zay ny mahazava-doza azy. Zay ny efa nytenen'i jesosy tamin'ireo farisio mpanoran-dalàna lohampisorona rehetra ireo: ianareo izy tsy miditra mivaravarana hidirana bahana anareo, satria isika ihnany hoanay, ihnany sotroinay, ihnany tafianay, ihnany ipetrahanay de manjary manao ny tsy marina. Fa katsao ny fahamarinana, katsao ny fanjakana sy ny fahamarinana. Ry mpiaino malala, aoka ho fantatsika zany atao échelle de valeur, aoka ho fantatsika ny antanatohatry ny tombambidiny zavatra rehetra zay tokony ataontsika. Katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana. Tario ny tenanao, tario ny olona leadership an' jesosy. Ikatsaka ny fanjakana sy ny fahamarinana, isafidy ny anjaratsara tahaka ny mari, ipetraka eo tongon' jesosy tahaka ny mari, ary efa nlazantsika ndre mandehary hanomeny tsara indrindra ho an' jesosy ny vakiny tavoangy alabastara misy ny menakamanitra, ary nahositony teo amin'ny tongon' jesosy izany hanomeny tsara indrindra ho an' jesosy. Iaraka ivavaka isika. Tompoandriamanitra ahy, misaotra mivera mankarazanao zahay satria be dehibe mihitsy eo amin'ny soratra masinao no azonay alaina akana lesona sarobidy. Nandray dia variana amin'ny asa fanompony izahay, variana amin'ny aferanity izao tolo izao ty izahay. Tsy misy maharatsy an'izany mihitsy raha ataonay ami'nympahamarinana, mpahitsiana, raha ataonay araka ny fitiavana anao izany. Kanefa marino efa nifidy ny anjaratsara zay tsy alaina aminy, aoka izahay ampifandanja tsara miara-nofo sy ny ara-panahy, ka aoka izahay hanao lohalaharana ny fanjakanao sy ny fahamarinanao, aoka izahay hifidy ny anjaratsara zay tsy alaina aminay. Dia amin'ny anaranao jesosy mongatana izany vavaka izany, amen.
anio tsy angatakandro intsony aho jesosy, anio no andro mety tsara indrindra iarahako aminao. Anio tsy angatakandro intsony aho jesosy, anio no andro mety tsara indrindra mba hanompoko anao. Ho mpiara-miasa aminao tompo, ô anio ampiso ho marak'izay, omeo ery ao feno ifanahy raha sitrakao. Ho mpiara-miasa aminao tompo, ô anio ampiso ho marak'izay, omeo ery ao feno ifanahy raha sitrakao.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity feo fanantenana.
Anio no andenesako indray ny feonao, miantso miangava mitaona hiatrany anao ny asanao. Anao vaozako indray aminao, ilay fanekena zay efa nataoko teo anolonao. Ho mpiara-miasa aminao tompo, anio ampiso ho marak'izay, omeo ery ao feno ifandarasitraka
anolo tena hanompo toko anio ampiso omandrakizay ombe hoeriao feno ifandarasitraka kaninonenona zava-miseo tsy hirehery ao raha sehatriny ary sarotry indray tsy mba manay ho mpiara-miasa aminao tompo ô anio ampiso ho mandrakizay omeo ery ao fenyolo ifanaina sitrakao anio tsy ala tsiny intsony aho jaso anio no andro mety anio no andro tsara hanompo anao ao
mahazofa endrena
mahazofa lalàna
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy maharitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
izay hira famantarana zay renesintsika izay dia ny fandarana fianarana sy fanabiazana no arahantsika izao. Araka izany dia ankafaliana no atranona to tokantranonao dia atolotra anao piano any koa ny akory voadinidinika arosinay anao piano any koa ny akory vofanimpandina dia ho ambinindrary sy anderatsodrano ny ianao miarabanao ihany koa namana rila
de anterina arak'izany ny fiarabana zay nentina namana joelanto arymisa teo ny araba sy manolotra ny firarintsoa ho anao mpiainy tokoa izahay ka hoy aho hoe hitady ane ianao ka hahita izay hita anambina de ho ela velo le hiadam-pinaritra ny isam-baravarana miarabanao namana joelanto arymisa izay no ela fa andeha nomboka ny fandaharany sika aloha e nefa mialohan'izany a de hiaraka iombom-bavaka amin'ny namana joelanto arymisa aloha isika.
Jehovah rainay tsy toa ankafaliana no anoloranay ianao ny saotra sy ny dera ny ajy ary ny voninahitra no iresosy hehena zay nomenao anay ka mbola navelona anay toy izao. Eny betsaka ireo zavatra nolalovanay nefa dia niditra tsehatra mandrakariva ianao mamindra fo sy mamela ny elokay dia ho vita fihavanana aminao any izahay ko ankehitriny ary dia mbola petrakay manontolo eo ambany fijery sy eo ambany fitantananao ny mombanay rehetra na ny asa fivelomana zany na ny fianaran'ireo zanakay eny ny fahasalamanay ko aza ary indrindra fa ny fiaina tokantranonay dia aoka eo ambany fitarianao mandrakariva ka ireo olana ara-pifandraisana rehetra na eo ampivady zany na eo ampianaka de aoka mba hivavy koa satria ianao ny miditra tsehatra amin'ny famahana izany de aoka mpianakavy mba hifankaty hifampitsinjo hifandefitra ka mba samy mpiara-mandova ny fiainana mandrakizay ene izy rehetra ny vavaka de tononina sy angatahana amin'ny anaran'ilay tianay dia jesosy kristy amen.
Sorana fankasitrahana feno namana Joelanto arymisa no atolotra anao tamin'izay fitondrana mbavaka nataonao teo izay dia ho tanteraka amintsika rehetra tokoa anie izany vavaka na sandratra izany fa inona indray ary no masaka azo atolotra ny mpiaino antsika n'io namana Joelanto arymisa
eny ary anio sika dia iresaka mikasika ilay didy roambe folo ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ka ilay didy fahafolo no resantsika amin'izany izay manao hoe aza mandray fepetra tsy mifanaraka amin'ny taonany zaza.
Aza mandray fepetra tsy mifanaraka amin'ny taonany zaza. Eny ary dia ahoana indray ny andinindininy sy mikasika an'izay na manajoelylanto rmisa? Inona ny tsara ho fantatra, inona ny tokony ho atao, ary inona indray le tsy maintsy atao ny ray aman-dreny sy ny mpanabe manodidina an'izay hoe aza mandray fepetra tsy mifanaraka amin'ny taona ny zaza zay?
Ia, ny zava-misy de zao na manarelahy. Matetika andray aman-dreny a rehefa mandray fepetra dia mifantoka amin'ilay lazaina fa hoe ditra nataon'ilay zaza, ary mihevitra fa hoe efa olon-dehibe tahaka azy ihany koa io zaza zay manatrika azy io, ka mahatakatra ny zavatra izay tiany atongavana sy ny toetra tiany ananan'ilay zaza. Ka ny fepetra izay raisina dia mifototra amin'ny fihetse-po tanteraka vokatry ny zavatra izay nataon'ilay zaza. Ny fihetse-po izay mitarika ilay ray aman-dreny ho any amin'ny fampiasan-kery dia ny kapoka sy ny fikaziatanana izany, na koa sazenjana izay tsy mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza, ary indraindray aza dia tonga amin'ny fankalahana tanteraka n'ilay zaza ilay ny fepetra izay ny raisina, ka tonga hatrany amin'ny fanomezana azy anara-petaka, na io ihany koa ny fanozonana, ny fanompana izay atao amin'ilay zaza. Zay aoka ho fantatry ny ray aman-dreny tsara fa miteraka orooro, miteraka tebiteby, miteraka ratrapo, miteraka fahatsopana tenana, miteraka tsy fahombiazana, ary fahatsapana fanilihana tanteraka eo amin'ilay zaza ilay fepetra zay noraisin'ilay ray aman-dreny na noraisin'ilay mpanabe, ary indrindraindrindra miteraka fiheveratena ho ambany sy tsy fahatokisantena ilay fihetsika na ilay fepetra zay noraisin'ny ray aman-dreny na noraisin'ilay mpanabe izany. Ary ny tena maharatsy azy a dia ilay fepetra noraisina dia tsy mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza namana rilahy.
Ia, inona ohatra ilay fepetra raisin'ny ray aman-dreny a ka tsy mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza namana joelylanto rmisa?
Ia, andeha antsika ndray ohatra tokoa. Misy ilay lazaina hoe ditra zay nataon'ilay zaza zany, ohatra hoe zaza enintaona anankiray, dia rehefa manao an'ilay ditra zany ilay zaza ny verin'ray aman-dreny hoe na ditra zany dia idin'ilay ray aman-dreny any an-tokotany amin'ny alina fa tsy avelany hiditra trano. Zay zany ny anankiray. De misy ihany ko a zaza dimy na enina na fito taona eo eo na saina na mafatokotany ohatra, de rehefa nojeren'ilay ray aman-dreny zany le fafatokotany de hita hoe tsy vita tsara, de lazaina fa hoe nanao alasa fay zany lay zaza. De avy eo ilay ray aman-dreny avy atrany de mikapoka na mitaroka ihany ko, ary ilay kapoka zay atao a dia kapoka feno atezerana, feno fankahalana, feno fahasosorana tanteraka, ka efa ila hiala hatramin'ilay ain'ilay zaza izany. Ny zavatra ohatra izany zany namana rila lay atao hoe fandraisana fepetra tsy mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza zay raisiny ray aman-dreny na raisin'ny mpanabe.
Ia, de inona zany a no tsara ataon'ny ray aman-dreny rehefa mandray fepetra ny ray aman-dreny na manajoelylanto rmisa?
Ia, ny fepetra raisin'ny ray aman-dreny zany eo anatrehan'ny zaza de tsara raha fepetra lojika aloha, izany hoe fepetra mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza sy fepetra mifandrindra sy mifamatotra amin'ny fihetsika izay nataon'ilay zaza, ary miompana amin'ilay resaka efa natao tamin'ilay zaza zany, fa tsy atany ny fihetse-po sy ny fankalana fotsiny ka lasa mandray ilay fepetra izay tsy mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza izany.
Ia, zay no mikasika ny zavatra tsy azo ny ray aman-dreny atao na manajoelylanto rmisa. Fa manetikitika ny saina hoe inona indray ary le tsy maintsy ataon'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ny fametrahana an'izay le hoe fepetra mifanaraka amin'ny taonany zaza zay?
Zany tokoa, rehefa mandray fepetra zany ray aman-dreny de tsara aloha mifanaraka amin'ny taonan'la zaza. Arak'izany, rehefa mametraka lay fepetra zany izy na ny mpanabe, ny ray aman-dreny sy ny mpanabe zany, de aoka izy ireo aloha hevitena ho namana mpanampi ny zaza, fa tsy miseho hoe ho biby fampitahorana ny zanany na biby fampitahorana ny zaza zay beaziny zany raha mpanabe izy. Eo ihany keo ny ray aman-dreny na ny mpanabe dia tsara raha mahafantatra reo adidy izay mipetraka aminy, ary ahatanteraka izany adidiny izany atsakany sy andavany, izay tsy maintsy tanterahana manoloana ny fanabeazana ny zanany na ny zaza zay beaziny zany, fa tsy hananao foana na andray fepetra tsy mifanaraka amin'ny taonan'la zaza. Izy io a izay lazaina amin'ny teny frantsay hoe role, de misy ihany koa ilay atao hoe attribution, de misy ilay atao hoe responsabilité an'ray aman-dreny sy ny mpanabe, zay samy mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana ny zaza, izay zazabeazina tokantrano zany na zazabeazina any amin'ireny toeram-panabeazana ireny.
Role, attribution, responsabilité, mba azonao azavaina misimisy kokoa ve andeha ho jerentsika hoe inona moa zany ary lay role araka ny voalazanao teo namana joelantory misy?
Ia, ny role zany a de tsy inona fa ilay anjara asa voafaritra mazava tsara.
Ary ny attribution namana joely?
Ny attribution kosa indray a de tsy inona fa ilay anjara raharaha efa voafaritra mialoha.
Ary ny farany ny responsabilité?
De ny responsabilité kosa indray de tsy inona fa ilay adidy sy andraikitra izay tanterahana eo amin'ny fanabiazana ny zaza zany a namana lehilahy. Izy ireo zany a zay zavatra telo samihafa nefa mifampiankina tanteraka ary mametraka tanjona mazava tsara, dia izay atonga ny zaza olombanina maleo tena malala ny adidy aman'andraikiny eny anivon'ny fiarahamonina, ary miteraka ilay fahatokisa tena eo amin'ilay zaza ihany koa. Ka ny fepetra izay apetraka ka tsy mahatratra ireo tanjon'ireo a dia aoka tsy apetraka ary tsy ampiarina fa manjary niteraka vokadratsy eo amin'ny fanabiazana ilay zaza namana rila.
Ya, zay ny mikasika an'le tsy maintsy ataon'ny ray aman-dreny rehefa mametraka an'ilay fepetra mifanaraka amin'ny taonan'la zaza sy ny manodidina azy. Fa mba afaka maome ohatra mikasika le hoe role, attribution, responsabilité ve ianao namana joelanto armisa?
Tsara tokoa ny anomezana ohatra an'ilay izy, ndao ary tsika ijery ohatra anankiray, ohatra hoe ho an'ny ray zany. Raha ijery zany tsika natao hoe role ho an'ny ray na lay anjara voafaritra ho azy zany a, dia izy a no manana n'ilay fahefana amin'ny maharay azy, ka mametraka ny fitsipika ao an-tokantrano, dia ny ray ihany koa ny miantoka ny fandriam-pahalemana ao anatin'izany tokantrano zany. Zay zany ho an'ny ray zay. Fa ho an'ireny ny role ho an'ireny a na ilay anjara voafaritra ho an'ireny, dia izy ilay reny zany no manome ny tampitampy, ny reny no manome fitiavana, ary ny reny no manome na manafosafo ny zanany, ary ny reny ihany koa no mampinono ilay zaza. Zay zany de tena hoe anjara voafaritra ho an'ny tsirairay.
Ia, fa tiana ihany ny manamafy nefa namana joelanto ary misa fa sao de diso no andraisantsika mpiaino azy fa afaka manatanteraka an'ilay fanomezana tambitamby, manome fitiavana indrindra indrindra ihany koa ilay ray mpianakaviana fa le anjara voafaritra no resantsika eto amin'ny fandaharana.
Izay mihitsy, mankasitraka namana rilany amin'izay fanamarian'izay, tena afaka tokoa. Fa io zany le misy hoe tiany mbe fahamba anjara voafaritra, dia anjara manatanteraka zany, tsy manakana ny ray tsy anatanteraka izany anefa isika. Eo amin'ny
responsabilité,
eo amin'ny responsabilité koa zanyray, na ilay adidy sy andraikitra voafaritra ho an'ny ray sy ny reny, dia adidiny ny manaja ny zofeny ny ankizy, ary adidiny manabe ny zanany mba anana ilay fiheveratena ho tsara, fiheveratena ho mahery, ary fiheveratena mahomby, dia ny raisy ireny zany no mametraka ilay atao hoe estime de soi positif, ilay fanana ny zaza fiheveratena mahomby, ary mitarika ilay fahaiza mihizina ilay fihiziana zany namana rila.
Ia, mahakasika ny ray sy ny reny zay ny resahana teo zay namana joelanto ary misy, fa mba ahoana kosa indray a ny mikasika ny mpanabe manokana.
Raha ijery ny responsabilité any zany tsika na ny rôliny dia ohatra izao, ny rôlin'ny mpanabe ohatra dia izy no mitady ny sekoly ho an'ny zaza zay mpiaziny. Raha ijery ndray tsika ny attribution ny mpanabe dia izy indray no manabe sy mampianatra ny zaza zay mpiaziny. Ary na ny responsabilité an'ny mpanabe kosa dia izy indray no mikarakara ny taratasy rehetra mba hianaran'ilay zaza zay be aziny. Ny zavatra tiana ho marinany fotsiny de zao, ny rôlina dia tsy maintsy na tokony mifanaraka amin'ny responsabilité mandrakariva, fa tsy tokony ifanipaka zany a ny rôlina sy ny responsabilité.
Ya, mino aho fa misy afatra azo ampitaina ho an'ny mpiaino antsika mahakasika an'izay na manatsoa lanto ary misa.
Ya, ny afatra zany de zao hoe ny fanabiazana dia ara na kolotsaina. Ka amin'ny mahakolotsaina zay a de tsy izay ataon'ny olona akory no alainy tahaka na izay ataon'ny olona no mety, fa samy mamoaka ny azy mba ahatonga ny zanany olombanina. Ka eo zany de mipetraka hoe adidinao ray sy adidinao reny zany ny maneho ny maharay sy mahareny tompona andraikitra mitondra fahatsarananao, fa tsy tompotoerana fotsiny ihany ho tombontsy ho an'ny zanakao.
Ya, de mankasitraka anao an-tranona manajoelanto Ormisa ny amin'ny resaka sy ny fanazavana izay nentinao teto amin'ny fandaharana androany. Tena zava-dehibe ary zava-baovao indray a no voarainay ray aman-dreny. De any amin'ny fampiarana azy indray zany a no anentanana atsika ray aman-dreny namany. Na de mbola te hifampitafa eto asika na manajoelanto Ormisa ny fotoana moa manampetra ihany, ko andeha apetraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitraka ilay nahary antsika. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifaliana ho any miaona aminao indray androany, ary hojerentsika ny lohateny kely manao hoe mandray na tsy mandray ny teny. Fa melohan'izay dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako, ary manonona ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Alohany ny andraisantsika an'izay lohateny voalaza teo izay dia tsara trany no ametrantsika vavaka mba ny fanan'Andriamanitra no ampianatra antsika. Vavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, sotranao fa nomenao anay ny fotoana afana miona amin'ity namako ity indray, hiaraka hianatra ny teninao izay andinika izay voalazan'ny soratra masina, koa metezy ianao anokatra ny sainay tsirairay. Amela ny fahadisoanay, anomeanay no fanahy masina ampianatra anay. Ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany. Amen. Mandray na tsy mandray ny teny. Toy izao ny voalazan'ny Jaona toko voalohany ny andininy fasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko voalohany ny andininy fasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Tao ny tena mazava, izay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Io fanazavana na fanambarana nentiny Jona io de mitantara fa ilay teny logos Jesosy io de anisany mampalahelo fa nolavin'ny olona teto amin'izao tontolo izao. Ny tena mazava no entsonan'i Jesosy eto araka ny andininy fasivy de ilay manazava ny olona rehetra tonga eto an-tany. Manazava an'izao tontolo izao io fahazavana io mba hatakaran'ny olona ny teny. Izao no nambaran'ny Lewis tahaka ny finoko ny fiposaky ny masoandro no inoko ny fivavana kristianina. Tsy noho ny fahitako zany fotsiny fa noho ny fahitako ny zavatra hafa rehetra no ny aminy. Zany moa de ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe Is Theology Poetry, voasoratry Samizda University Press tamin'ny 1940. Jereo tsara ny tian'ny andininy fasivy ambara tonga tamin'olony rehetra ny fahazavana, kanefa tsy ny rehetra no mandray azy tsara. Ho hitantsika amin'ny lesona manaraka moa ny mahaloha FDB ny filazantsarany Jaona ny fomba fandraisan'ny olona na handavany an' Jesosy. Manomboka eto zany izany loha hevitra zany. Mampalahelo anefa fa tonga teo amin'ny olony ny Mesia nivoaka Israely saingy marobe no tsy manaiky azy, ary hatramin'izao moa de miandry ny Mesia ireo vahoaka Jiosy ireo. Miresaka ny amin'izany loha hevitra zany i Paoly ao amin'ny Romanina toko fasivy ka hatramin'ny toko faraika ambin'ny folo, zay nilazany fa Jiosy maro no nandahan' Jesosy. Mahafinaritra kosa nefa fa tsy teny mihiba ny namarana ny Paoly azy fa nolazainy fa Jiosy maro no hiara-manaiky amin'ny jentilisa ny mahamesia an' Jesosy aorianao. Tena nampitandrina ny jentilisa i Paoly mba tsy izaozao amin'ny Jiosy noho ny amin'ny fanekeny an' Jesosy. Zao matso ny voalaza ao amin'ny soratra nataony Romanina toko faraiky ambin'ny folo ny andiny fahaefatra amin'ny roapolo. Romanina toko faraiky ambin'ny folo ny andiny fahaefatra amin'ny roapolo. Fa raha notapahana tamin'ny hazo oliva na niro azy ianao ka natsofoka tamin'ny hazo oliva tsara nefa tsy tena sampany, maika fa izay tena sampany no hatsofoka amin'ny hazo oliva nanapahana azy. Mampiseho ny Jiosy ny jentilisa ny hazo oliva. Ny hazo oliva tsara de ireo Jiosy, ny hazo oliva ratsy de ny jentilisa. Ka isika jentilisa hazo oliva ratsy nekean'Andriamanitra ho raisina de aza mirere amin'ireo Jiosy ireo, fa isaory kosa Andriamanitra noho ny famindrapony amintsika. Ny mafinaritra moa de araka nyvoalazan'ny Jaona toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo fa izay rehetra mandray an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana de ho tonga zanak'Andriamanitra izy. Amin'ny finoana ny anarany no atanterantsika an'izany. Ianao io zany zao raha ohatra mandray an'i Jesosy Kristy ianao androany, manaiky azy ianao androany, de tonga zanak'Andriamanitra ianao fa tsy zanak'ilay nenjera avy any an-danitra de tsy iza fa i Satana. Eo no ifandraisan'ny sasiteny sy ny famaranana filazantsarany Jaona. Resan'ilay apôstôly ao amin'ny Jaona toko faharoapolo ny andiny faraika amby telopolo ny antony nanoratany an'izany. Inona le izy? Mba inonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino anareo. Arak'izany, ny teny fampidirana sy ny famaranana de karazan-tsinga iray ihany fitambaran-kevitra mamitina ireo zavatra rehetra eo anelanelany. Manondro ny tanjona fototry ny filazantsarany Jaona izany fifandraisana zany de ny atonga ny olona ho voavonjy noho ny finoana an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana. nahoana moa no asongadina foana le hoe mpamonjy ny tena manokana, satria ny famonjena de hoan'n'olona tsirairay. Rehefa voavonjy ny olona anankiray de mikasika sy makasika azy zay safidy manokana zay. Ny famonjena de hoaninao irery. Rehefa nandray ny famonjena ianao de tao amin'ny hafa mba handray an'izay famonjena zay ihany koa, satria ti antsika loatra ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra nidina avy any ambony, ny ala teo amin'ny fiakofan'ny anjely, ny ala avy eo amin'ny seza fiandrianany, hoeto amin'ity tany feno loza ity. Tsy navelany irery teto sika, fa izao nitondra fahazavana hoeto izy. Ny fanontaniana mipetraka de ity: ho isany hanaiky an'io fahazavana io ve ianao? Izao manaiky an'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ka nonona tamintsika ve isika? Sasanatriny zany anao tahaka nyreto jiosy reto, mbola miandry mesi foana hatramin'izao, mbola miandry mesi foana hatramin'izao andro itenenantsika izao. Iny Jesosy le tonga teto iny anefa iny no ilay mesi, zanak'Andriamanitra, ny ran'Andriamanitra mba hamonjy ny taranak'olombelona zay efa lavo satria nivarotra ny tena ny ambongadiny tamin'ny Satana. Mino so manantena fa tsy anda an'ilay fahazavana lehibe avy amin'Andriamanitra ianao de tsy iza fa Jesosy Kristy. Te hamonjy anao izy, te hanavitra anao izy, te hanalanao eo ampelatanan'ny Satana izy. Ary tsy hoe hoesoriny eo ampelatanan'ny Satana fotsiny ianao de ho avelany eto, fa mbola ho avy indray izy hamonjy anao ary hoentiny any an-danitra ianao mandritra ny rivotaona. De rehefa vita ny rivotaona, verina eto indray ho ataony paradisa tsara ity tany misy antsika ity. Raha nisany ianao, raha tianao zany, raha sitrakao zany, de tapao ny hevitra teniny androany any. Atoloro an'i Jesosy ny tenanao sy no avinao rehetra manomboka androany. Ateo ny fiarako aminao ary mamome fotoananao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Risara Andrenjatovo. Azo atao tapaka mihitsy ny fiarahantsika mianatra ny soratra masina tahaka izao. Misaotra ny teknisianna Rila namela ny feo ho tonga any amintsika tsirairy avy ka nikirakira ny vata maribokotra mba hatsara an'izany, koa dia soran'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra tamin'ny nahafahantsika ny ona tamin'nytian'io ity. Mametraka mandra-piona mandra-pitafo aminao indray ny namanao Veloma Tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.